Mutaffiffin suresi Mekke'de түскен 36 аят. Бұл сүренің бірінші аяттары таразыдан өлшеп бергенде өз пайдасын ойлап кемітіп өлшейтін адамдар ақырет күні Аллах тағаланың қаһарына душар болатын туралы хабарлайды. Және өмірлерін бұзақылықпен өткізетін имансыздар ақыретте тозақ отына жанатын туралы ескертетін аяттар бар. Хақ жолында бекем мықты тұратын имандылар үшін бақытта болатын жаннат нығметтері туралы ескертеді. Мутафиффин деген сөз біреудің ақысын пайдаланып қалушылар деген мағынаны білдіреді. Аса қамқор ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Өлшегенде кем тартушылар қайғы мен қарғыста. Олар өзіне өлшеп алғанда толық алады. Біреуге өлшеп беретін болса, кемітіп береді. Олар қайта тірілетінін ойламай ма? Ол ұлы күн. Ол күні адамдар бүкіл әлемнің Раббысының алдында тек тұрады. Негізінде бұзықтардың амал дәптері сиджинде болады. Ол сиджин не екенін білесің бе? Ол күнәһарлардың қылмыстары жазылған кітап. Қиямет күнін жалған деушілер қайғы қасіретте. Олар ақырет күнін жалған деушілер. Ол күнді шектен шыққан күнәһарлар жалған дейді. Қашан оларға аяттарымыз оқылса, бұрынғылардың ертегісі дейді. Жоқ, олай емес. Олардың жүректерін істеген күнәлерінің таты басқан. Негізінде олар қиямет күні Раббыларының жүзін көре алмайды. Оларға көрсетпейтін перде бар. Сосын олар тозаққа тасталады. Оларға «Міне, бұл сендердің өтірік дегендерің» делінеді. Расында ізгілердің амал дәптері иллинде сақталады. Ол иллиннің не екенін білесің бе? Ол жазылған кітап. Оған Аллах тағалаға жақын періштелер куәлік береді. Расында ізгілер нығмет ішінде болады. Олар биік тақтардың үстінде Аллах тағаланың берген нығметтеріне қарайды. Олардың жарқыраған жүзінен нығметке бөленгенін танисың. Тап таза мөрленген ішімдікпен олардың шөлін қандырады. Оның сарқыны жұпар аңқиды. Жарысушылар осыған жарысын. Ол ішімдікке тасним қоспасы қосылған. Ол тасним бастауынан Аллах тағалаға жақын болғандар ғана ішеді. Расында күнәһарлар иман келтіргендерге күлетін еді. Кәпірлер мүминдер қасынан өткенде ымдасып келе-келейтін. Олар үйлеріне қайтқанда мүминдер туралы күңкілдесетін еді. Мұсылмандарды көрсе сөз жоқ, бұлар адасқандар дейтін еді. Олар мұсылмандарға бақылаушы етіп жіберілмеді. Ал енді мүминдер бүгін кәпірлерге күледі. Олар биік тақтардың үстінде кәпірлердің мүшкіл халін байқайды. Кәпірлер істеген қылмыстарының жазасын тартқаны осы емес пе?